Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski nogometaši danes na regeneraciji misli tudi že pri Angliji.
Pred prazničnim koncem tedna prometno in vremensko opozorilo.
UKC Maribor pridelal že več kot 6 milijonov evrov izgube. Sindikat Fides, vlada se bo neslavno zapisala v zgodovino kot tista, ki je uničila slovenski javni zdravstveni sistem.
Brežiški občinski svetniki obsodili nasilje na šolah in pozvali k zagotovitvi dodatnih policistov v občini.
Zgodovinar dr. Milko Mikola v novi knjigi o nasilju komunistov v prvih povojnih letih nad ženskami in otroki.
Vreme, jutri bo spremenljivo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Mozaik dneva začenjamo z nogometom. Slovenska reprezentanca se je po včerajšnjem neodločenem izidu 1-1 proti Srbiji v Münchnu že vrnila v svojo bazo v Wuppertal ter opravila regeneracijski trening s pogledom usmerjenim že proti Angliji, ki jo na evropskem prvenstvu v Nemčiji čaka v torek ob 21. v Kelnu. Novo presenečenje ni izključeno, pravijo Slovenci. Benjamin Šeško.
Ja, kot sem rekel, neverjetna tekma iz naše strani. Res smo naredili, že samo igro smo res skozi dobro pelali. V določenih momentih je bilo neverjetno gledati, kako lepo lahko igramo. In ja, potem prije pač ta situacija na koncu, kanček, manj koncentracije, utrujenost in tako dalje. In ja, kaznujete, ampak dobro, takšno je življenje. Včasih nogomet takšne, kot je in pač ne moš tega spremiti, moš tam naprej delati in upati najboljše za naslednjo tekmo.
Čeprav se tekma Srbi ni končala zmago Slovenije, slednja ostaja v igri za osmino finala evropskega prvenstva, tako kot preostale tri reprezentance v skupini C. Trenutno je v najboljšem položaju Anglija s 4 točkami, Danska in Slovenija imata po 2, Srbija pa 1 točko. Zadnji krog bo torej odločal o vsem. Danes se je tudi uradno začelo poletje. Na cestah je pričakovati povečan promet z zastoji, saj je ta konec tedna praznik na Karavaškem, prav tako pa se začenjajo počitnice v nekaterih evropskih deželah. Po podatkih prometno-informacijskega centra je pričakovati gost promet od Avstrije proti osrednji Sloveniji in Hrvaški. Po podatkih prometno-informacijskega centra v Avstriji danes in jutri velja prepoved vožnje za tranzitni promet tovornih vozil nad 7,5 ton po avtocesti A10. Pričakovati je večje število tovornih vozil v Sloveniji že danes, bolj polna počivališča pred vikendom in prehodi. Promet bo dodatno povečan zaradi lepe vremenske napovedi. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur, ki so danes ponekod dosegle tudi 33 stopinj Celzija, za jugovzhod Slovenije izdala oranžno opozorilo, za preostanek pa rumeno. Sindikat delavcev Darsa je pred Darsovo upravno stavbo v Ljubljani organiziral protest, saj so njegovi člani nezadovoljni s potekom pogajanj z vodstvom glede plač zaposlenih. Gre za edinega od 3 sindikatov na Darsu, ki z upravo družbe ta teden ni podpisal dogovora o novem dvigu plač, ki naj bi skupno dosegel 7%. Po prepričanju uprave je ta dogovor največ, kar je trenutno še sprejemljivo za družbo. Predsednik sindikata delavcev Darsa Damir Lišič.
V podjetju med zaposlenimi je veliko nezadovoljstvo zaradi preniskih plač in tudi medsebojnih odnosov. Mislim, odnosov uprave do zaposlenih večinoma. In v bistvu zaradi plač, zato ker se je v zadnjih 15 letih ogromno povečal promet. Bolj, ko se povečuje promet, premo so razmerno raste število incidentov, število nesreč, drugih dogodkov, kar povečuje seveda količino dela, ki ga moramo opraviti. Tudi se je povečala zahtevnost del, ki jih moramo opraviti. Tudi več je izrednih dogodkov zaradi vremena, nepredvidljivega, tako da v bistvu so ljudje prekomerno obremenjeni in nedovolj plačani.
Predstavniki sindikata opozarjajo tudi na preobremenjenost zaposlenih in težave s kadrovsko podhranjenostjo. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih petih mesecih letošnjega leta pridelal 6,6 milijonov evrov izgube. Glavni razlog za izgubo je stavka zdravnikov, zaradi katere niso uspeli realizirati načrtovanega programa in na ta način pridobiti načrtovanega prihodka, ki bi lahko zagotovil uravnoteženo poslovanje. Direktor Vojko Flis je na svetu zavoda predstavil seznam ukrepov za izboljšanje poslovanja v letošnjem letu. Poudarja, da UKC Maribor kljub izgubi trenutno nima likvidnostnih težav in tekoče poravnava obveznosti do države, dobaviteljev in zaposlenih. Na veliko izgubo v UKC Maribor so se odzvali v zdravniškem sindikatu Fides. Na profilu X so zapisali, da se zdaj, kljub temu, da vsi stavkajoči delajo, že jasno kaže, kakšne posledice bodo, ko zdravnikov ne bo več. Vlada si žal še naprej zatiska oči in nas ne želi poslušati. Neslavno se bo zapisala v zgodovino kot tista, ki je uničila slovenski javni zdravstveni sistem, so zapisali v zdravniškem sindikatu Fides. Komisija za preprečevanje korupcije je zoper ustavnega sodnika Klemna Jakliča uvedla prekrškovni postopek. Ugotovila je, da sodišču ni poročal o svojem statusu samostojnega podjetnika, kar bi po zakonu moral storiti. Sodnik Jaklič je v odzivu dejal, da določba za njegov primer ni relevantna. Na družbenem omrežju X pa je dogajanje komentiral nekdani minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
Zapisal sem to, kar je večini Slovenije že znano, torej da je KPK inštitucija, ki je pretežno namenjena diskreditaciji oziroma morda rečemo drugače ovajanju desnih politikov oziroma desno usmerjenih intelektualcev. Ta hiter odziv oziroma izjemno hitra reakcija vezana na Jakličeve domnevne nepravilnosti zgolj to potrjuje.
Na dogajanje, povezano z ustavnim sodnikom Jakličem, se je na profilu X odzval predsednik Združenja novinarjev in publicist dr. Matevž Tomšič. Zapisal je, da vladi neljubega ustavnega sodnika preganjajo zaradi banalnosti, medtem ko se jim to, da ima premier Robert Golob podjetje, ki posluje z državo, očitno ne zdi sporno. Po zgodnje popodanskem izpadu elektrike v Črni gori ter večjem delu Dalmacije, Bosne in Hercegovine ter Albanije se oskrba na teh območjih postopoma obnavlja. Izpad naj bi se sicer začel v Albaniji, potem ko je zaradi visokih temperatur prišlo do okvare na daljnovodu z Grčijo. V Črni gori je oskrba skoraj že popolnoma obnovljena. Izpad bo preučilo Evropsko združenje evropskih operaterjev, ki ga vodi Evropska komisija. Elektrika se postopoma vrača tudi v dalmatinska mesta. Okoli 15-ih pa so oskrbo stabilizirali tudi v večjem delu Bosne in Hercegovine. Elektroenergetski sistemi držav Zahodnega Balkana so med seboj povezani, kar pomeni, da večji okvari in izpadu sledi preobremenitev celotnega sistema.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Brežiški občinski svet je zaradi nedavnega nasilja na osnovni šoli Velika Dolina na včerajšnji izredni seji obsodil vsakršno medvrstniško nasilje, notranje ministrstvo pa pozval k zagotovitvi dodatnih policistov v občini. V njej se namreč po besedah župana Ivana Molana soočajo s perečo romsko problematiko, policistov, ki bi jo reševali, pa je premalo. Že predtem sta sveta krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem potrdila sklep, s katerim pozivata osnovno šolo k vključitvi romskega učenca 6. razreda, ki je 10. junija fizično napadel devetošolca. Da bi našli primerno rešitev, so se včeraj v Brežicah srečali predstavniki občine in nekaterih ministrstev. Meta Potočnik je poklicala župana Brežic Ivana Molana.
Lep pozdrav tudi vam.
Glejte, ta zadeva se zdaj proti koncu šolskega leta že kar vleče. Danes ste imeli sestanek s predstavniki notranjega ministrstva, šolskega ministrstva, potem ministrstva za delo in socialne zadeve. Za začetek morda tisto, s čim ste danes zadovoljni lahko po tem sestanku?
No, Glejte, jaz mislim, da smo vsaj zadovoljni s tem, da so nam te službe, ki se ukvarjajo s tem primerom, zagotovile, da delajo intenzivno na tem reševanju tega problema. Jaz upam, da bo ta želja se tudi nadaljevala naprej, kajti treba vedeti, da so tu počitnice. Moramo povedati, da dejansko vsi ocenjujemo, da je ta otrok neprimeren za to okolje, kajti tu je že bilo toliko raznih sankcij v preteklosti izpeljanih, da enostavno več ne vidijo možnosti, ne šola, ne center, ne ben, kaj dosti rešitev, kot in pa seveda tudi krajani in pa krajevna skupnost in vsi se strinjamo in ocenjujemo, da edina rešitev je prešolanje na drugo šolo oziroma prevzgojni dom. Seveda treba pa povedati, da tu zraven bi moralo sodelovati še tudi tožilstvo in pa predvsem sodišče in jaz samo upam in pozivam, da bodo te inštitucije ažurne, da ne bo prej ugotovili, da so se začele poletne počitnice ali pa kaj drugega in da ne bo rešitve. Kajti to bi bilo najslabše na eni strani do žrtve, ki je bila v tem primeru. Na drugi strani pa tudi, vkolikor se ne bo nič zgodilo, bi to izgledalo kot nekako nagrada in pa spodbuda problematičnih otrok, saj smo mladoletni, nam nišče nič ne more. In seveda to bi pomenilo, da tudi tisti mlajši, tako romski, kot tudi domači naši otroki, ki so na tej šoli, bojo dobili dodaten motiv, da se obnašajo podobno, saj bojo rekli, saj smo zaščiteni, smo mladoletni in nišče nam nič ne more.
Zdaj, kakor je bilo rečeno, so sta sveta krajevni skupnosti izglasovala to, da je otrok izločen iz, pravzaprav, iz šole. Kakšna pa je lahko pa njegova usoda ali ga lahko kakšna šola sploh želi sprejeti ob takšni situaciji?
No, gledajte, ključni problem je to, vse mislim, da šola je že to predlagala, žal ga nobena šola v tem trenutku pa tudi razumljivo ni želela sprejeti. So pa seveda na šoli že uvedli ukrep, da se ta šola, ta učenc šola od doma, kajti enostavno ga v tem trenutku ni primeren, da bi bil. Seveda se pa odpira te širša odgovornost, ne? Kajti vemo, da tu v tej družini ponavadi imaš neodgovorne starše, ki pač to ne jamljajo tako kot večina državljanov. In seveda potem postanemo vsi skupaj nemočni, tudi center za socialo postane nemočen, kajti nekako zadnja leta je šlo vse v te mehke, prijazne ukrepe. Pravijo vsi, da po koroni so se stvari še bolj zaostrile in tu pač, če nimaš sogovornikov na drugi strani z samimi, bi rekel, pogovori in pa s tem se ne da rešiti. Država pa nekako oziroma ministrstva pa nekako grejo v smer, da morajo biti ukrepi čim bolj prijazni, čim bolj mirni. Žal pa seveda določene strukture tega ne razumejo in potem tudi ni rešitev.
Zdaj je seveda stvar prišla do vrhunca, ko gre za fizično nasilje, česar najbrž tudi starši ne želijo in se bojijo za svoje otroke, pa poglejva najprej to, gospod Molan, kakšna pa je pristojnost šole, če lahko nekaj poveste nam o tem, ker včasih se zdi, kot da je šola popolnoma nemočna, ampak v bistvu imajo svoje vzvode, pravila, ki jih lahko postavljajo.
Ja, glejte, šole imajo svoje pravila, vendar treba vedeti, da oni imajo šolske inšpekcije nad seboj. Šolska inšpekcija pa vsak njihov korak preverja oziroma tudi ravnateljica se ne upa narediti kaj dosti, če bo šlo mimo protokola, ki ga imajo napisanega, kajti potem bo dobila ona sankcije. Ne? In seveda te šolske inšpekcije so ves čas rekle, glejte, dejte mu še eno priložnost, še dodatno priložnost in seveda v te dodatni priložnosti prideš do tega, kar se je zgodilo. Treba povedati, da mi smo tu pred časom že to videli to problematiko, občina je, ker v tej šoli ni dosti veliko število Romov, je občina sama preko centra za socialna dela zaposlila dodaten kader, pač romsko pomočnico, ki dela samo z temi otroki in tudi romska pomočnica je bila v tem trenutku zraven, vendar treba povedati, da ta fant, ki hodi v šesti razred, je 14 let star, on je močan in dejansko enostavno ga fizično ne moreš obvladati in so tudi nepredvidljiv. Ne. Po drugi strani pa seveda treba povedati, da zdaj smo še celo naročili varnostnika na šoli, ki nekako in po šolo zaklepajo, da dejstvo je, da to ni prava rešitev. Vse pa strinjam s tem, kar marsikiri reče, ja, treba začeti z vzgojo od začetka, vendar pri takem primeri, kot je ta, je že to zamujeno. Vse te ukrepe, ki govorijo, ja, pa treba sistemske pa v šolo jih vključevati, bi bilo treba že pred leti. Zato seveda mi se strinjamo, da mora država prevzeti sistemske rešitve, ki bo že na nek način, če že veste, da večina Romov je socialnih prijemnikov, ne? In če dobivajo denar, če dobivajo otroški dodatek, je treba od njih zahtevati tudi neko odgovornost, pa odgovornost za svojim otrokom ravnajo, da jih pošiljajo v vrtce, da jih pošiljajo v šolo. Zdaj tak in tak imajo vrtce brezplačne večinoma, kar drugi občani nimajo in jaz mislim, da je nujno, da jih začnejo, da se naučijo jezika, da bojo lahko potem, ko pridejo v prvi, drugi razred, sledili in bojo hodili tudi obiskali šolo. Žal nam je ravnateljica povedala ene druge šole, ki ima bistveno večje število Romov, da je obisk njihov približno 30% in to je resen problem, če ga ne začneš obvladovati že od začetka.
Ali ste na današnjem sestanku govorili tudi o kakšnih teh predlogih, ki ste jih župani 11 občin vašega dela Slovenije predlagali, pa je bilo to seveda zavrnjeno, kamor je spadalo tudi to, da bi starši ne dobili v denarju, na primer socialne pomoči, če otroke ne bi pošiljali v šolo, pač po palici in korenčku, ali ste govorili tudi kaj o tem?
Ja, glejte, danes smo tega govorili in marsikjeri so se strinjali, ne? Čeprav nas je pa presenetilo mnenje ministrstva za socialno družino, kjer imajo celo kontra predlog, da tisti otrok, da bi v bistvu dobili vse te pravice in če bojo poslali otroka v vrtec, bojo dobili še dodatno finančno nagrado. Ne? Mislim pa, da to tudi ni vzgojno, če ti samo z denarjem dodatnim nekoga stimuliraš. Jaz mislim, da denarja imajo že kar precej in da treba najprej zahtevati odgovornost, da ta denar, ki ga dobivajo, da tudi porabljajo za to in seveda, da za to jim tudi naložiš neke odgovornosti.
Gospod Ivan Molan, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam in lep dan.
Slišali ste pogovor z županom Brežic Ivanom Molanom. Na družini so v torek predstavili zadnjo knjigo zgodovinarja dr. Milka Mikole z naslovom Neoprostljivo. V njej podrobno obravnava nasilje, ki so ga komunisti na Slovenskem izvajali med drugo svetovno vojno in v prvih povojnih letih nad ženskami in otroki. Po doslej ugotovljenih podatkih Inštituta za novejšo zgodovino so pripadniki komunističnih paravojnih skupil umorili 2314 žensk in 617 otrok. Prispevek Marjane Debevec.
Knjiga Neoprostljivo, komunistični zločini nad ženskami in otroki na Slovenskem, prinaša sistematičen in podroben prikaz izvajanja nasilja med vojno in po njej. Kot je avtor dr. Milko Mikola pojasnil na predstavitvi svojega dela, ga je k pisanju spodbudilo predvsem sočutje do žrtev komunističnega nasilja, posebno še do žensk in otrok. Obenem pa tudi trditve zagovornikov komunizma, češ da so komunisti ženskam omogočili emancipacijo, kar je popolnoma nesmiselno, saj so prav oni, kot je dejal, dvignili roko nad slovenske matere, dekleta in celo nad otroke, ter nad njimi zagrešili najhujše zločine.
Prvič v zgodovini slovenskega naroda se je zgodilo, da je slovenski moški ali pa sploh, da je slovenski narod dvignil roko nad svoje ženske, dekleta, matere, in na otroke. Ne pa, da bomo zdaj govorili, kako so komunisti, da imamo možnost emancipacije.
Žal so grozljiva dejanja izvajale tudi ženske partizanke, vse do tega, da so si nekatere prislužile naziv krvava.
Znana je ženska na Petličku, ki je dobila ime Črna vdova, ki se je znašala na tankaj z mrtvimi malimi otroki. Pa recimo številne pafice so ravnale izredno bruto v ženskih kazenskih ustanovah.
Zgodovinar Mikola je nasilne smrti v omenjeni knjigi razvrstil tudi po pokrajinah in pokazal, da je bilo daleč največ žrtev na Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini.
Torej, z umori so začeli partizani že leta 1941. Oni so vsem, ki bi nasledovali komunistični revoluciji, so zanje v svojem pravni terminologiji uvedli poseben izraz narodni sovražnik.
Višek so ti umori dosegli leta 1942.
Ko je revolucija dobila poln razmah na tako imenovanem osvobojenem ozemlju, na Dolenjskem, Notranjskem, Beli krajini, Suhi krajini, kjer so pa ubili cele družine ali pa je bilo iz posamičnih družin, sta najmanj dva bila ubita ali pa trije in več. Opis tega je v knjigi in na koncu, ker je tega preveč.
Dr. Mikola namreč v svoji knjigi obravnava predvsem nasilje nad ženskami in otroki, ter navaja grozovite primere, kot je na primer izpostavitev otrok žgočemu julijskemu soncu vse do njihove smrti. Na predstavitvi je še poudaril, da žal še vedno nimamo posebne študije, v kateri bi bili vsi ti zločini proti ženskam in otrokom prikazani v vsej njeni razsežnosti, zato zgodovinarje čaka še veliko dela. Spomnil je, da so komunisti z nasiljem nad ženskami in otroki nadaljevali tudi po končani vojni. Poleg umorov, ki so predstavljali najtežji zločin, so komunisti po vojni nad ženskami in delno tudi nad otroki izvajali še nekatere druge oblike nasilja. Dr. Mikola je izpostavil zlasti njihovo množično obsojanje na odvzem prostosti s prisilnim delom, pošiljanje v delovna taborišča ter izgone celotnih družin iz obmejnega pasu za Avstrijo na Kočevsko, kjer so bile izpostavljene trpinčenju in nečloveškim razmeram. Podrobnejše podatke s tabelami in opisi teh grozljivih dogodkov pa najdete v knjigi Neoprostljivo, ki jo je izdala založba Družina.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tudi letos bo Slovensko pastoralno središče v Gorici, ki deluje v cerkvi svetega Ivana, praznovalo župnijskega zavetnika serijo dogodkov pod naslovom Ivanovanje. Splet srečanj, duhovnega, kulturnega, družabnega in liturgičnega značaja ima namen povezati Slovence v mestu in razširiti območje delovanja tudi na vse ljudi, ki bi radi začutili utrip skupnosti. Jutri zvečer bo v cerkvi potekala molitev slovesnih večernic, sledilo bo tradicionalno kresovanje. V nedeljo dopoldne pa bo slovesno mašo daroval Mirko Pelicon, letošnji srebrnomašnik in nekdanji škofijski delegat v pastoralnem središču, po rodu Goričan, ki deluje kot župnik v dvojezični župniji Albula Alvra v Švici. Po maši bo v župnijskem domu predstavitev pesniške zbirke Iskre tvoje ljubezni. Gre za religiozno poezijo, ki je v današnjem času že prava redkost. Z avtorico Anito Bernjak se bo pogovarjala Ani Saksida. Zaključek praznovan pa se bo zgodil ob druženju skupnim kosilom za cerkvijo.
Slovenski nogometaši so po včerajšnji tekmi s Srbijo, na kateri je bil rezultat 1-1, danes že bili na regeneraciji, misli pa so tudi že pri torkovi tekmi z Anglijo. Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik.
V teh tekmovanjih se vedno dogajajo taka presenečenja in tako sem prerekel, stativa proti Danski, stativa danes, gol v zadnji sekundi, tudi v Južnji Afriki zadnja sekunda, Slovenija izpade, enkrat se bo to obrnilo in mogoče se obrne proti Angliji. Pa ena nam zaluta v zadnji sekundi, pa zmagamo. Tako da nimamo si kaj očitati, borili se bomo do konca.
Ukrajinska nogometna reprezentanca pa je danes premagala Slovaško z 2-1. Za Ukrajino so po uvodnem porazu to prve točke na tem evropskem prvenstvu. Slovaki so doživeli prvi poraz. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo jutri v Stožicah odigrala tretjo tekmo tretjega turnirja elitne lige narodov. Po prepričljivi zmagi proti Argentini in tesni proti Kubi ji bo na sprotni strani mreže stala nekoliko spremenjena reprezentanca Italije, ki se Slovenijo in Poljsko bori za prvo mesto po rednem delu lige.
Zvečer in ponoči bo predvsem v severozahodni Sloveniji lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in nekaj plohami. V ponedeljek bo po večini sončno in suho. Oba dneva bo ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 18, v Ljubljani zmerno oblačno 28 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto in Lendava 31, Celje, Koper, Metlika, Rogaška Slatina 30 stopinj, Maribor, Hrastnik in Velenje 29, Ravne na Koroškem 27, Vrhnika 26, Bovec in Ilirska Bistrica 25, Babno Polje 24, Kranj 23, Idrija 22, Kredarica pa pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Na cestah je kar nekaj ovir, na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila pri priključku Unec proti Kopru oviran promet in pa pred Nanosom proti Ljubljani prav tako oviran promet. Na Dolenjski avtocesti prav tako zaradi okvare vozila pred Trebnjem zahod proti Obrežju oviran promet in pa promet oviran med počivališčem Dul in Trebnjem vzhod proti Obrežju. Zastoji še na ljubljanski obvoznici, naprej do Borovnice, od Brda proti Primorski, tam si naberete zamude 5 minut, pa od priključka Ljubljana Vič proti Primorski 10 minutna zamuda. Še to, cesta Duplica Kamnik bo v Kamniku pri naselju Šmarca zaprta vse do ponedeljka 24. junija. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.